manuk gagak rupane ireng. Dheweke manuk gagak iki mangan iwak. Ora ngerti iki iwak laut apa iwak air tawar. Ning gagak iki mangan iwak ning kon jiko iwak seko ning kon tomblok. Tomblok iki wis dibuka. Ora ana wong. Terus manuk gagak iki mangan iwak sing akeh banget ning jero tomblok. Terus manuk gagak iki mabur dhuwur banget. Terus mencok ning nggon wit. Pas mencok ning nggon wit ini ana serigala utawa ana asu wajak, asu alas sing ngematke manuk gagak iki. Manuk gagak iki terus mencok ning nggon uwit karo nggawa iwak siji sing dicokot ning nggon cucuke. Serigalane kuwi ngematke saka ngisor manuk gagak munggah ning nggon uwit mencok. Bareng wis mencok, manuk gagak iki ketoke ngantuk. Ketoke arep turu ning nggon pang uwit sing gedhe. Terus saka ngisor iki serigalane ngematke manuk gagak iki sing nyokot iwake sing gedhe banget mau. Mbo iwak laut apa iwak air tawar iki ora cetha iki, tapi manuk gagak iki sing nyokot ning nggon cucuke ning nggon posisi arep turu. Terus tenan manuk gagak iki ngantuk. Keturon ning nggon pang uwit sing gedhe banget mau kae. Terus serigalane iki mbayangke iwake iki nek burung gagak kuwi turu kuwi dhewe iso nyekel iwake sing mungkin tiba. Iki dibayangke karo serigala iki karo bayangke enak banget. Serigalane antek le krasa iwake kuwi enak ngantek ngeces, ngantek metu banyune saka cangkem ngantek ilate barang metu. Si serigala iki mbayangke engko dilukneh gagake iki ana warna loro, dheke turu apa dheke bengok. Nek dheke bengok mesti terus iwake iki bisa tiba saka cangkeme dheke, kok cucu ede. Nah, ede bayangke nek iku kuwi tiba iwake kuwi iso dipangan. Jebulane tenan. Manuke gagak kuwi sadurunge turu deke angop. Angop mangap gedhe banget cangkeme. Nah, mungkin ora krasa nek cangkeme mau deke wis nyokot iwak. Nah, terus iwake iki tiba serigalane wis siap karo cangkeme mangap gedhe banget iwake dicaplok karo dheke. Dadi pas angop gedhe gagake iki iwake tiba terus dicaplok karo serigalane. Nah, serigalane akhire iso mangan iwak sing sentas dimut karo karo burung gagak e mau, karo manuke gagak e mau ditekke dhewe ora ana liyane. Mongko iwake kuwi ya mung ana siji, wong sing dicopot mau ya mung ana siji. Bareng wis iwak entek, serigalane iki terus ngantuk uga. terus lingguan layah-layah mergo wis mangan iwak siji utuh saka manuk gagak kuwi mau pangan ya saiki layah-layah dhewe ya terus ngantuk le turu nenggon cedak alang-alang rumput suket alang-alang jadi kroso anget boteng bareng wis ngono kuwi ceritane.